Sisters, how wonderful it is to be with you again.
Nsasari nanao akanjo madio fitondra lahady. Niresaka momba ny fivapony izy tao amin'ny fivorian'ny fikambana ny fanampiana. Nanohina ny foko ny faniriany lehibe mba hodiovina amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny sorom-panavotan'ny mpamonjy. Ary ny fahafahany nanohina ny foko indray ilay fahavononana amelan'ny fahazarany taloha. Mba hanaovan'ny fanekem-pihavana masina amin'nyrantsika any an-danitra. Nisaraka tamin'ny olontiana izy, nandresy ny fianakinan-doha mba hiainany teny fahendrena. Niala tamin'ny asa fanaony alahady ary nilaozany ireo namany tiany rehefa nilazainy tamin'izy ireo ny fikasany atao batisa. Tsy andriny tokoa ny ala ny fahotany rehetra mba hahafahany ho voasasa madio sy hatsapahan'ilay fitiavana manavitry ny mpamonjy. Notaom-panahy tamin'ny alalan'ny faniriany ho tonga madio ara-batana sy ara-panahy ao tamin'ny io maraina io. Fantatray fa maro aminareo no nafoy zavatra maro tahaka izany rehefa natsapa ny fijoroan'ny fanahy masina vavolombelona ary naniry tokoa ny bebaka atao batisa ary hodiovina. Angamba tsy misy fotoana hafa atsapantsika ny fitiavan'ny mpamonjy bebe kokoa toy ny atsapantsika izany rehefa mibebaka isika ka mahatsapa ilay sandry ny feno fitiavana mitsotra amintsika ary manome antoka antsika ny amin'ny fitiavany sy ny fanekeny antsika. Alady vitsivitsy lasa izay rehefa niheno vavaky ny fanasan'ny tompo iray aho dia nanohina ny foko ny fomba nanonan'ilay mpisorona ny teny tsirairay tamin'ny fihetsepo lehibe. Natsoko ny telefony ilay mpisorona taoriana kelin'izay mba hisaorako azy tamin'ny traikefa masina azonay noho ny zavatra nataony. Tsy tao an-trano izy fa eo kosa ny mamany namaly hoe ho faly tokoa izy fa niantso ianao. Iny ny fotoana voalohany nanaovany vavaky ny fanasan'ny tompo ary niara-ny omana tamin'izany izay rehefa niresaka taminy kasika ny lanjany fanasan'ny tompo sy ny fanavaozana mpamendrehana ireo fanekem-pihavanan'ny batisa natao tampamonjy. Tena tiako ity renim-pianakaviana malala ity noho ny fampianaran'ny zanany kasika ny herin'ny fanekem-pihavanan'ny batisa sy ny fahafahany nanananan'ilay tovolahy nanampy ireo mpikambana tao amin'ny paroasy atsapy izany hery izany. Ny renim-pianakaviana iray hafa izay fantatro dia nipetraka irery tao am-piangonana antaonany maro niaraka tamin'ireo zanany kely efatra. Noho izy zara raha afaka nifantoka tamin'ny mpamonjy nandritry ny fanasan'ny tompo dia nanao drafitra izy. Amin'izao izy dia miezaka ny mandany fotoana isaky ny sabotsy mba eritreretany momba ireo fanekem-pihavanany ary ny zavatra izay tokony bebahany. Noho izany hoy izy, natoy ny ahoana ny zavatra iainako miaraka amin'ireo zanako ny alahady dia vonona ny andray ny fanasan'ny tompo ao. Anavao ny fanekem-pihavanako ary atsapa ny hery manadio ny sorom-panavotana. Nahoana ny mpamonjy no manome lanja lehibe ny fanasan'ny tompo ry rafavy malala? Inona ny lanjan'ity fanavaozana isan-kerinandro ireo fanekem-pihavanantsika tamin'ny batisa ity? Moa ve fantatrisika ny fahafahan'ny mpamonjy manadio antsika tanteraka isan-kerinandro rehefa mandray ampamendrehana sy ampitsaintsainana ny fanasan'ny tompo isika? Nijoro vavolombelona ny Philippe Parker hoe izany no fampanantenan'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy sy ny sorom-panavotana. Ka any amin'ny fiafarahan'ny fiainantsika isika dia afaka hiampita ny voaly ary efa nibebaka tamin'ny fahotantsika sy voadio tamin'ny alalan'ny rahan'i Kristy. Mahatsapa fifaliana lehibe izahay atao amin'ny fiadidiana rehefa manao sy mitandrina fanekem-pihavanana ireo rahavavy sy ny fianakaviany. Kanefa malailo anareo izay miaina fahoriana lehibe eo amin'ny fiainanareo koa izahay noho ny fanajan'ireo olontianareo ny fanekem-pihavanana. Nodidin'ny tompo iresaka tamin'ireo rahalahy nikasika ireo vehivavy sy ankizy marina tamin'ny androny ny mpaminany Jakoba rahalahyny Nefi. Mijoro vavolombelona aho fa notehirizina manokana ho an'izao androntsika izao ireo teniny. Miresaka amintsika izy toy ny hoe ny mpamonjy tenany mihitsy no miresaka. I Jakoba dia nivesatra fanahiana betsaka tokoa rehefa nijoro vavolomelona tamin'ireo vady sady ray mpianakaviana hoe mahory akony tsy maintsy ampiasako fahasahim-pitenenana be momba anareo manoloana ny vadinareo sy ny zanakareo izay malisy madio ary marefifatratra tokoa ny fihetsem-pon'ny ankamarony. Ny fitoloko ny fony dia miakatra any amin'andriamanitra. Fo maro no efa maty voatrobaky ny ratra lalina. Nampanantena ireo vehivavy sy ankizy mpitandrina fanekem-pihavanana tamin'ny androny sy amin'izao androntsika izao i Jakoba hoe miandrandra an'Andriamanitra amin'ny fiorenany sainareo ary mivavaha aminy amin'ny finoana fatratra ary ampiononiny amin'ny fahorianareo ianareo. Andrandrao ny lohanareo ary raiso ny teny mahafinaritra izay an'Andriamanitra ary mivokisa amin'ny fitiavany. Nijoro vavolombelona amin'ny tanjaka sy herin'ny vavaka aho rehefa mamboraka ireo fanentenantsika lalina sy ireo faniritsika amin'ny ray any an-danitra isika rahavavy ary amin'ireo valom-bavaka izay voaray rehefa mivoky ny soratra masina sy ny tenin'ireo mpaminany velona isika. Efa ho telo taona lasa izay no simba ny afiny anatin'ny taberna kely mamitsika sy manatantara ao Provo, Utah. Noraisin'ny fiarahamonina sy ireo mpikambany fiangonana ao loza lehibe ny fahasimbany. Maro no nanontany tena hoe fa nahoana no navelan'ny tompo hitranga izany? Azo antoka fa afaka nisoroka ny afo na nanakana ny fahasimbany izany tokoa izy. Folo volana taty aoriana nandritra ny fionamben'ny fiangonana tamin'ny oktobra 2023 dia tanjona ny rehetra rehefa nilaza ny filomanosana fa ilay taberna kely efa saika ho rava dia ho lasa tempoly masina. Trano ny tompo. Tampoka teo dia afaka hitantsika amin'izay ny zavatra efa fantatry ny tompo hatr'izay. Tsy avy aminy ilay afo fa navelany ho simbain'ny afo kosa ny tao anatiny. Nahita ilay taberna kely ho toy ny tempoly kanto dia kanto izy. Trano hitoetra mandrakizay anaovana fanekem-pihavanana masina mandrakizay. Ry rahavaviko malala, mamela antsika mba ho tsapaina sy hozahan'ny toetra ny tompo ary indraindray dia hatrany amin'izay ambony indrindra zakantsika. Nahita ny fiainan'ireo olotiantsika isika ary koa ny tenantsika mihitsy aza toy ny kilan'ny afo ary tsy misy raisina intsony ary manontany tena hoe nahoana no namela ny zavatra toy izany hitranga ny ray any an-danitra be fitiavana sy tia miahy kanefa tsy mamela antsika amin'izao izy. Mitsangana ary maninjitra ny tanany, manasa antsika amin'ny fony hanantona azy izy. Manorina ny fiainantsika ho lasa tempoly kanto dia kanto izy, izay azon'ny fanahiny toerana mandrakizay. Ao amin'ny fotom-pampiranana sy fanekem-pihavanana dia miteny amintsika ny tompo hoe tsy hainareo jerena amin'ny masonareo voajanahary amin'izao fotoana izao ny fikasan'Andriamanitrareo momba ireo zavatra izay ho avy rahatra izay ireo ary ny voninahitra izay anaraka aorin'ny fahoriana be. Fa tonga aorin'ny fahoriana be ny fitahiana koa avy ny andro izay ampisatroina anareo voninahitra be. Ry rahavavy, mijoro vavolombelona fa manana drafitra ho an'ny fiainantsika tsirairay avy ny tompo. Tsy misy amin'ny zavatra izay mitranga no mahataitra azy na hoe tsy napoziny. Mahalala ny zavatra rehetra ary tia ny zavatra rehetra izy. Tsy andry ny anampianantsika, ampionnantsika ary anamaivana ny fanentenantsika rehefa miantehitra amin'ny herin'ny sorom-panavotana sy manaja ny fanekem-pihavanantsika isika. Fantatro izany. Mety ireo fizahatoetra sy fahoriana ianantsika no ireo zavatra hitarika antsika anantona azy sy antehitra amin'ny fianakem-pihavanantsika mba hahafahantsika miverina eo anatrehany sy hahazo ny zavatra rehetra ananany iray. Tamin'ny taona lasa teo dia te hatsapa lalindalina kokoa ny fitiavan'ny tompo ahy aho. Te azo fanambarana ho an'ny tena manokana. Atakatra bebe kokoa ireo fianakem-pihavanako tao amin'ny tempoly ary mba ho amavanina ny enta-mavesatro. Rehefa nivavaka manokana azo ireo fitahin'ireo aho dia tsapako ny fanahiny tarika ahy ho any amin'ny tempoly sy iainy bebe kokoa ireo teny milaza ireo fitahina notononina tamiko. Mijoro vavolombelona aho fa rehefa niaino tamin'ny fifatohana kokoa aho ary niezaka ny ampiatra ny finoako dia namindra fo tampoko ny tompo ary nanamaivana ny enta-mavesatro. Nanampy ahy atsapa fiadanana lehibe mikasika ny vavaka izay tsy mbola voavaly izy. mamatotra ny tompo mba hiazona ny fampanantenana isika rehefa mitandrina ny fanekem-piavanantsika sy mampiatra ny finoantsika. Makanesany amin'ny tempolo Ravavy Malala ary takio ireo fitahiana ho anareo. Teiteny amin'ny fomba hafa iray koa aho izay afaka manome antsika fahadikina sy finoana. Indraindray isika vehivavy dia manana fironana hetsikera be loatra ny tenantsika. Mila mikajika ny fanahy isika amin'ireo fotoanareo ary manontany tena hoe moto izao ve ny tiany tompo handraisako ny tenako sa miezaka ny ankivy ahy Satana? Tadidio ny toetoetra ny Ray any an-danitra izay manana fitiavana tonga lafatra sy tsy manapetra. Tiany ny ankahery atsika fa tsy ankivy atsika. Amin'ny mahampikamba ny fiangonana antsika dia mety misy fotoana isika matsapa fa tokony ho anatin'ny fianakaviany olomasiny andro farany lavirary iray mba hanekeny tompo antsika. Matetika isika matsapa ho tsy mendrika na tsy anatin'ny fanjakana raha tsy manana izany fianakaviana tonga lafatra izany. Ry Ravavy Malala, rehefa tonga ny farany dia ny fomba ny tandremantsika ny fanekem-piavanana sy ny fomba ny ezahantsika anaraka ny ohatry ny mpamonjy antsika Jesosy Kristy no hanandanja amin'irayntsika any an-danitra. Mizoro vavolombelona aho fa I Jesosy Kristy no mpamonjy sy mpaminavitra antsika. Noho ny soro-panavotany dia afaka ny ovodio isan-kerinandro isika rehefa mandray ampahamendrehana ny fanasan'ny tompo. Rehefa manavao sy manaja ny fanekem-piavanantsika isika dia azo amaivanina ny enta-mavesantsika ary afaka ny tonga madio lalandava sy azo hery isika ka rehefa tapitra ny andro ianantsika dia mba ho anisan'ny mendrika indray ny fisandratana sy ny fiainana mandrakizay isika. Mijoro vavolombelona ny amin'ireo zavatra ireo aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.